Еврорадіо.FM.
Вітаю, коротка про основні події. У городні вітер перекульває плати і ламає вишки сотової сувязі. Предпримальника Володимира Осіпінку поставили на улік і взяли під контроль. Міністерство спорту просить БРСМ прислати 600 чоловік на самбо. Про гэтай падзеі больш падрабязна. Редакция Европейского Рада отримала копию зворота наместника министра спорта и туризма Сергея Нерода до старшини Минской городской контрольной комиссии БРСМ Катярины Петрашкевич. Зворот досланы с нагоду Кубка света 15-го открытого чемпионата Республики Беларусь по самбо на призы президента Беларуси. У документе чиновник просит задейничать у церемонии урочистого открытия и финальной частки споборництва у сябров БРСМ у колькости 600 человек. Урочистое открытие споборництва мае отбыться 17 лютого у Минском палаце спорту. Сьогодні закончився термін покарання одного з фігурантів справи волковиського предпримальника Володимира Осіпінки. Осіпінка був змішаний під варту 8 лютого 2009 року. 6 травня 2010 року Верховний суд присудив його до 3 років зняволення за заховання і перевозку зброї і вибухових речів. Про замністу терміном зняволення був скорочений на 1 рік. І 5 листопада Осіпінку умовно-детерміново визволили. Як розповів Володимир, сьогодні ён наведаў ваўкаўскі РАУС, дзе яму патлумачылі правы і абавязкі, а таксама паставілі на прафілактычны ўлік. На працягу 2 гадоў да зняцця судзімасці ён будзе знаходзіцца пад кантролем участковага міліцыянта. У городні вецер перакульвае платы і ламае вышкі сотавай сувязі. Высокая базавая станцыя Беста склалася ў трохкутнік. Шквальны вецер валіць у городні будаўнічыя платы і знішчае базавыя станцыі мабільных аператараў. Паводле прагнозаў, хуткасць ветру ў горадзе сёння дасягае 15 метраў за секунду. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Европейское радио для Беларуси.
На Еврорадио программа Еврозум по европейску про Беларусь, да по белоруску про Европу. Дякуем Насте у студии. Для вас в ближайшую годину буду спрессовать я, Олег Барцевич,
да и Мара Нальшанская. Ну что ж, слухаем невеликую музычную у нас паузу на наших хвалях. После ее хутка про то, про что у гэтым Еврозуме говорка по The Mates of State, The Rearranger.
We'll be right back.
шлях непрыгодаў.
Еўрарадыё.
Гэта вечаровая інфармацыйная праграма Еўразум. У бліжэйшую гадзіну вас чакае. Туркі едуць у Беларусь вывучаць расейскую мову.
Беларусь все-таки считается более надежной страной, и как бы здесь более безопаснее туркам, чем в той же Москве либо в Киеве.
Пачалося прымаанне заявак на ўдзел у адборы на сёлетні конкурс Еўрабачання.
Усталі мы ад усіх адборах, потому што настолько непонятны ці крытэрыі. Я пока не знаю, может быть попадзем, но пока што не хочацца што-то.
А таксама пра тое, якія еўрапейскія краіны могуць у хуткім часе страціць валюту еўра. Будзьце з Еўрарадыё. Крыху хаос у нашым эфіры, але вяртаемся да інфармацыйных падзеяў на гады гэтага дня. І так, як і абяцалі, жыхары Турцыі едуць у Беларусь вывучаць расейскую мову. Каштуе такі тур $2000. Адна з такіх групаў прыбыла нядаўна ў адзін з інтэрнатаў горада Слуцка. Турэцкія госці маюць там нават адмысловае меню. Больш у Віталя Ругайна.
Каля 30 грамадзянаў Турцыі прыехалі вывучаць рускую мову ў Слуцкі прафесійна-тэхнічны каледж перапрацоўчай прамысловасці. Гэта пераважна працаўнікі сферы турызму і гасцінічнага бізнесу. Мова ім патрэбная, каб лепш кантактаваць з рускамоўнымі турыстамі, сярод якіх апошні час вельмі папулярная міжземнаморская і егейская ўзбярэжжа Турцыі.
Частная ініцыятыва, турецкая фірма, которая занимается обучением, организацией курсов по русскому языку. Хотят улучшить навыки именно по русскому языку. Практикоориентированное обучение для того, чтобы потом в дальнейшем лучше налаживать коммуникации с русскоговорящими туристами.
Распавіла Еўрарадыё супрацоўніца каледжу. Фірма «Шахінбай» пачала ладзіць адукацыйныя туры ў Беларусь, таму што намесніца дырэктара фірмы родам з Мінска. Але гэта не самая галоўная прычына, з-за якой рускую едуць вучыць да нас, а не ў Москву. Тлумачыць прадстаўнік фірмы Александр Радкевіч.
Беларусь все-таки, значит, считается более надежной страной и как бы здесь более безопаснее туркам, чем в той же Москве либо в Киеве. Много русских приезжают отдыхать в Турцию, и в основном те, кто приезжает сюда учить русский язык, это составляет, ну, процентов, можно сказать, даже 50, это все те, кто работают непосредственно в секторе туризма. Чем лучше они будут знать русский язык, тем больше у них будет зарплата.
Безумоўна, важную ролю ў выбары краіны для вывучэння мовы адыгрывае кошт навучання, працягвае Александр Радкевіч.
В последнее время большой наплыв граждан Турции, которые бы хотели учить русский язык. Изначально приходят, они слышат только о Москве, либо о России. Но когда слышат цену московскую, они, конечно, говорят, это очень дорого. А потом, когда говорят, а вы не хотели бы поехать в Беларусь, вот есть Минск, либо более мелкий город, вот там цена вот такая. Конечно, им это намного дешевле.
Трохмесячны курс у Беларусі каштуе каля 2000 долараў. Гэта разам з харчаваннем, візай, пражываннем у інтэрнаце, білетамі ў два бакі. У Москве ўсё тое ж самае, у 2-3 разы даражэй. Туркі вучацца ў Мінску, Магілёве, Гродні, Барановичах, а недавно выказаў жаданне прыняць замежнікаў і Слуцк.
Мы начали постепенно рекламировать, что есть такой Слуцк, и что вот, пожалуйста, вы там тоже можете учить русский язык. И на данный момент все, кто поехал туда учить русский язык, это именно те, кто работает в секторе туризма. То есть сезона нету, им делать нечего, они за сезон уже денежку заработали. Им нужно в себя их как-то инвестировать. Вот они этим и занимаются на данный момент.
Турки с неохотой едут учиться у ВНУ с кепскими умовами проживания. А у Слуцку новый интернат амаль с евроремонтом. До того ж им адмыслова готовят ежу.
И для них специально готовят еду, более-менее похожую на турецкую. То есть они договорились в этом и вполне их это все устраивает.
Плануется, что у Слуцку русскую мову будут выучать еще две группы замежников. Причем некоторых из них так само цікавить выучение кулинарии.
У нас создана очень хорошая лаборатория с оборудованием, многофункциональное, очень высокотехнологичное оборудование, которое позволяет готовить на современном уровне без добавления жиров, сохраняются все витамины, все полезные вещества.
Поводле Александра Радкевича, колькасць грамадзян Турцыі, якія едуць на вучобу ў Беларусь, будзе толькі расці. Некаторыя прыедуць і другі раз ўжо на практыку. Віталь Ругаін, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, вельмі прыемная ініцыятыва, дзякую Віталю. Іншая ж, як бы адзіная справа, которая мяне так турбуе, што ўсё ж такі дзесьці там карціць, каб яны прыязджалі вывучаць беларускую мову.
Ну што ж, тут я тебе скажу вось якую штуку. Мне таксама, канешне, карціць, але з іншага боку, я цешуся з той нагоды, што урэшце ў нашай краіне пачалі шукаць нейкіх варыянтаў, як мы пачулі ў рэпартажы, што рабіць тым, хто там за сезон зарабіў грошы, а цяпер вось сядзіць узімку, і нейкім чынам прынамсі спрабаваць зацікавіць нейкіх там замежнікаў у тым, каб яны прыязджалі і пакідалі ў Беларусі свае грошы на нейкія там беларуска ўласна зарганізаваныя проекты. Хотя, ну, конечно, дивно. У Испанию ехать вучить французскую мову, ну, было б дивно, так? Але треба все ж таки признать такую сумную речаисность, что факт, что они трапять все ж таки у осеродок таким
native
спикеров, як кажуть. Хотя, знаешь, как богу, есть у этого и плюс. Появи себе, кто у Турции в уголе ведает про то, что існує такая там Беларусь с белорусской мовой. Особливо никто про нашу Украину ничего не ведает. Едут вучить российскую, а может паловаць, там хоць нейкі маленькі адсотак з тых, хто ўсё ж такі прыедзе гэтую расейскую мову вучыць, пераканаецца, што варта было б павучыць і беларускую, адкрыўшы для сябе існаванне такой увогуле культуры. I wake up every evening with a big smile on my face and I never feel out of place.
And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes when you see my face. Hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? And did it ever get you far? You never seem so dense, love. I've never seen you fall so hard. And do you know where you are? And truth be told, I miss you. And truth be told, I'm lying. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell.
Еврорадио.фм.
Протягиваем наш Еврозум. Про план конвенгерции европейских экономик, тяжкое слово, а так само про то, якая из европейских країн може у худким часе стратить валюту евро. Уже зараз розповідає і потлумачить нам Світлана Одінець у Євроновинах.
На Еврорадио Евроновини. Німеччина і Франція пропонували для удільників Еврозони нову програму конвергенції європейських економік. Таку сумісну заяву зробили канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі. План буде обмірковуватися на спеціальному саміті лідерів країн валютного зв'язу. Саміт пройде найхутчий 4 соковіка. Пропонується розпрацювати пакт об конкурентоздольності, каб уравноважити економічний рост у різних країнах. Нагадаю, за останні 2 роки Еврозона сутикнулася з серією економічних тяжкостей, у приватності з фінансовим кризисом. У виніку економічно моцні держави, Німеччина і Франція у першу чергу, оказували повномасштабну підтримку остатнім. Шматлікі аналітики меркують, що у найближчі кілька років Еврозона може стратити одного зі своїх чальців. Найбільш вірогодними кандидатами на страту лічаться Ірландія і Угорщина. Подчас слухання у справі об екстрадиції заснувальника скандального сайта WikiLeaks Джуліана Асанжа у лондонському суді, свідка з боку оборони заявила, що шведська прокурорка Маріана Ню, яка видала ордер на арешт австралійця, з'являється затятою феміністкою і мужа-ненависницею. Відставна суддя апеляційного суда Брита Саденберг-Вейтман, запрошена у якості свідки, заявила, що віддати Асанжа у руки шведського суда – то ж саме, що здійснить грубе порушення. Резник і заснувальник Академії сосисок Норберт Вітман з німецького міста Неймаркт відчиняє перший у світі музей сосисок. Німець має намір відкрити цей музей до кінця лютого. Основна частка експозиції буде присвячена білим сосискам або Weisswurst – білій кілбасі, якої вже 400 років. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадіо.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground. Oh.
життя.
Еврорадио.
Гэта Еўразум, Олег Барцавіч, Мара Нальчанская. Для мікрафону днямі быў апублікаваны 6-старонкавы мемарандум па Беларусі пад эгідай аўтарытэтнай даследчай арганізацыі Еўрапейскі савет па замежных зносінах. Эксперты даюць парады еўрапейскім палітыкам ды чыноўнікам аб дзеяннях у дачыненні да Беларусі, прагназуюць палітыку Лукашэнкі на бліжэйшую будучыню. Таксама яны спрабуюць даць адказ на пытанне нядаўнія палітычныя рэпрэсіі. Гэта прыкмета моцы ці слабасці кіроўнага рэжыма і што сталася іхняй прычынай. Еўрафокус ад Андрэя Лісеева на Еўрарадыё.
Меркаванні экспертаў брусельскіх даследчых цэнтраў па сітуацыі ў Беларусі могуць здацца шмат для каго халодным душам. Яны скептычна глядзяць на ўплыў санкцый ЕС на сітуацыю ў нашай краіне і кажуць, што Беларусь не ў прыярытэце замежнай палітыкі ЕС і ім не будзе бліжэйшым часам. Эксперт французскага інстытута замежнай палітыкі Катажына Пэўчынска.
У рашэнні Савета ЕС няма нічога дзіўнага. Кожны чакаў візавыя санкцыі і замарозку актываў. Я разглядала яго як сімвалічныя санкцыі для захавання Еўрасаюзам свайго твара. Выражэнне сваёй крытыкі нязгоды з рэпрэсіямі ў Беларусі. Але такія дзеянні не паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, не зменяць паводзіны рэжыма і не прывядуць да дэмакратызацыі.
Катажына Пэўчынская сумняваецца, што ЕС можа вырашыцца на эканамічныя санкцыі. Пагатоў, гэта б шкодна адбілася на ўсім грамадстве. Таму застаецца пастаянная падтрымка апазіцыйных партый і грамадзянскай супольнасці.
But here we should be aware. Але ні ў кароткай, ні нават у сярэдняй перспектыве гэта не прынясе заўважных вынікаў. Гэта доўгатэрміновая стратэгія. Яна можа даць плён праз 5-10 гадоў. З іншага боку, цікавыя прыклады Егіпет і Туніс. Там сітуацыя развілася, калі гэтага ніхто не чакаў. І калі ў Беларусі адбудзецца падобнае, то Еўрасаюзу не трэба меркаваць, ці падтрымліваць стабільнасць, ці дэмакратызацыю. У Беларусі няма ісламісцкай пагрозы і дэстабілізацыі няма чаго баяцца. Таму выбар дэмакратызацыя павінен быць адназначным.
Пакуль жа Беларусь для ЕС далёка не такі важны прыярытэт, як згаданы Егіпет, працягвае эксперт.
Егіпет мае важнасць у глабальным плане па шэрагу прычын: блізкасць да сярэдняга ўсходу, да Ірана, праз транспарціроўку нафты. Нерэалістычна меркаваць, што ў блізкай перспектыве беларускае пытанне будзе больш важнае для Еўрасаюза. Беларусь у замежнай палітыцы Еўрасаюза зараз дакладна не прыярытэт, і ім бліжэйшым гадамі не стане.
З Катажынай Пэўчынскай пагаджаецца эксперт іншага вялікага брусельскага даследчага цэнтра Пётр Мацей Качынскі.
Цяпер уся ўвага прыкаваная да Егіпта і сярэдняга ўсходу. Для зацікаўленых у беларускіх справах будзе складана прыцягваць увагу да Беларусі. Хіба да наступных выбараў. Гэта, так бы мовіць, замарожанае пытанне. І з гэтым не шмат што зробіш.
Разам з тым, у адрозненні ад калегі, Пётр Качынскі не выключае эканамічных санкцый будучыні. Але гэта зусім не панацэя, падкрэслівае эксперт. Нават моцныя эканамічныя санкцыі ЗША супраць Кубы за паўстагоддзя не зрушылі рэжыму Кастра. Увогуле, падзеі ў Беларусі пасля выбараў не сталі суцэльнай неспадзяванкай, кажа Пётр Качынскі.
Палітыка паступовага адкрывання Беларусі была рулеткай, была картай у гульні з Лукашэнкам, і гульня скончылася негатыўна. Але ж для ЕС шкода ад гэтага была мінімальнай, калі была ўвогуле. ЕС не згубіў даверу ў вачах апазіцыі і не згубіў свайго ўплыву на Лукашэнку. На добры лад ён яго і раней не меў. Проста рулетка не згуляла ў гэты раз.
Ці згуляе яна ў наступны, будзе бачна бліжэйшым часам, падкрэслівае эксперт. Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей. Свободный глиток! Заяц!
Радио для Беларуси.
Выниковая программа информационной редакции Еврорадио. Самые значные подеи за тыдень. Что субботу о 7 и о 9 раницы и у вечера о 20 и 22 године. У интернете, на сподорожниках, на УКВ, а так само на ФМ для Бреста, Пинска, да и Лиды. Субботу. Доброхотная, да гоноровая справа.
Товарищи, усе на суботник!
Іпатэка заўжды таемнае слова, і напэўна мала хто яго разумее. А так называлася ў старажытнай Грэцыі адмысловай дошачка, якую крэдытор усталёўваў на зямлі свайго пазычальніка. Так вось сёння з гэтым словам называецца найбольш распаўсюджаны ў свеце спосаб і прынцып крэдытавання нерухомасць. Так, ці запрацуе ўрэшце гэты прынцып у Беларусі? І калі? Ведае Віталь Заблёк.
З 1 ліпеня ў Беларусі павінны запрацаваць механізмы класічнай іпатэкі. Запусціць іх Нацбанку і ўраду даручыў прэзідэнт. Менавіта з дапамогай іпатэчных крэдытаў улады спадзяюцца нарэшце вырашыць жыллёвую праблему. Ва ўсім свеце іпатэка вабіць людзей тым, што пад яе не трэба шукаць паручыцеляў, і тым, што яна таннейшая за іншыя віды крэдытаў на будаўніцтва – 3-5% у залежнасці ад інфляцыі. Але ў Беларусі іпатэчны крэдыт будуць выдаваць прыблізна пад тыя ж 14-15% гадавых, амаль як і звычайныя крэдыты, распавёў Еўрарадыё кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанка Анатоль Драздоў.
Размер процента, как видите, зависит от уровня инфляции. Насколько я знаю, в Беларусьбанке там 14,5 вроде бы. Ну, к примеру. Ну, суть такова, что примерно такие проценты.
Тое, что ипотечный кредит не будет танным, подтвердила Еврорадио и керовник пресс-службы Беларусьбанка Лариса Гринько.
Беларусьбанки, он выканался. Скажут, плати под такие проценты. Будем так робить. Мы будем працювати по факту. Буде 11, ми ж тільки раді, правда ж? І ви зацікавлені, і я зацікавлена, тому що конкретна проблема – конкретний чоловік. Була б рада вам сказати, що це буде 7%, але ж не можу.
Згодны з гэтым меркаванням і эканаміст Леонід Заіка.
Іпотечная ставка, вона точно відражає существующую инфляцию в стране. То есть она не может быть ниже уровня инфляции. В Беларуси за 2010 год где-то инфляция на уровне 10%, там 9,3 примерно. Так сказать. Вот поэтому ставка ипотечного кредита в Беларуси на 2011 год не может быть меньше там 13-14%.
Вось і атрымліваецца, што іпатэка не больш, чым проста новы механізм атрымання камерцыйнага крэдыту і выканання дзяржаўнай праграмы будаўніцтва жылля. Але ў выпадку іпатэкі вяртанне банку грошай гарантуюць не сябры і сваякі, а небяспека апынуцца на вуліцы ды застацца без новай кватэры. Бо, кажа прадстаўнік Нацбанка, цяпер усё складаней людзям знайсці паручыцеляў для атрымання крэдыту ў банку. Хутка яны увогуле скончацца і праграма будаўніцтва забуксуе.
Іпатэка – это не інструмент для зніжэння працэнтных ставак. Ипотека – это всего лишь механизм выдачи кредита. Желающих поручиться все меньше, поскольку люди понимаешь, нас стали понимать, что в случае проблем у кредитополучателя, у них автоматически могут возникнуть тоже проблемы, их призовут к выплате кредита чужого. Но поскольку проблема с поручительством, так сказать, существует, существует, как я сказал. Нам нужно найти механизм, что, который не остановил бы программу жилищного строительства.
Вось только пошук этого механизма иде складана. По словах сябра комиссии по жилевой политике, будовництве, гандлю и приватизации Палаты представников Алексея Кузьмича, банки не имкнутся запускать механизмы ипотеки, бо просто не ведают, что будут делать с конфискованными квартирами.
Ипотека, значит, будем иметь включение в залог и строящейся квартиры. Наши банки не хотят. Они хотят, чтобы, значит, были еще и поручители. А что будет думать, что будет делать с этой квартирой? А если в этой квартире малолетние деньги? А если орган опеки не даст выселения? И банк на себя этот риск не хочет брать.
Экономист Леонид Заика называет ипотеку по-белоруску великим рабовництвом працовных.
Это второе великое ограбление трудящихся. Первое ограбление было в 91-м году, когда все потеряли свои сбережения. А второе, это сейчас, когда людей затягивают вот в это ипотечное строительство, кредитуют, люди вынуждены брать кредиты и на 40 лет попадают в кабалу. Это плохо.
Саправды, ипотечный кредит будет выдаваться в основном на термин у 20-30 годов. Причем не выключено, что коли инфляция в Украине будет расти, то и ставки по кредитах будут повеличиваться. А рызыка опынуться на улице, коли банк за неплату забере кватеру, примусить отдавать опошние гроши. И нават наявность у сям'і неповногодовых детей не уратуе. Змены, якія чакаюцца ў жыллёвым кодексе, дазволяць выселяць жылля і такіх неплательшчыкаў. Дмітрий Лукашук, Віталь Зыблюк, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дзякуй, Віталь. А праз некалькі хвілінаў навіны спорту на Еўрарадыё ў праграме «Еўразум».
Еврорадио новини спорту.
Норвежским Лилихаммером одночасово прошло одразу три турниры по спортовому ориентованию на лыжах. Чемпионат Европы, першинство света сярод юниоров и першинство Европы сярод юнаков и девчин. Лепший выник сярод белорусов належит Юрию Языкову. У мужчинском спринте он завоевал 19-е место. Межсвистский футбольный клуб «Верос» покидает чемпионат Беларуси. Команда стратила своего спонсора, кем был Городейский цукровый комбинат, и тому была вымушена отмолиться от удела в першинстве краины. Выконкам Белорусской Федерации Футбола уже принял решение про выключение клуба «Верос» с первой лиги чемпионата Беларуси. У швейцарском местечку Кранс-Монтана завершилось юниорское першинство света по горнолыжном спорте. Удел в этих споборствах брал белорус Юрий Данилочкин. И он занял опошнее место со 103 удельников, бо здолел упростить только трассу хуткостного спуску. У Славы Славами гиганте и супергиганте Данилочкин финишовать не здолел. Команда ювенилу бейсбольного клуба «Брестские зубры» вернулась с польского Дзялдова бронзовыми призерами международного турнира на кубок президента Польши. У гульнях примали удел 10 команд с Польши, Литвы, Беларуси, России и Украины. Нагадаю, ювенилы – это самая малая взрослая категория спортовцев. Так называют гульцов 1998-2000 годов народжения. Центровая сборная Беларуси по баскетболе Алена Левченко возьме удел у матчах усіх зорок Евролиги, які отбываются 8 сакавіка у Гдыні. По выниках голосования на официальном сайте турнира, что должилось 2 месяцы, гамельчанка была уключена у сямерку запасных. Белорусский голкипер Игор Логвинов, у якого скончился контракт с Бобруйской Белшины, подписал годовый контракт с армянским Широком. Разом с командой белорус уже накировался на сборы у Турцию. Означу, что летось вороты незменного чемпионата Армении пошлых годов Пьюника оборонял белорусский голкипер Артур Лясько. Виктор Чайкин, служба информации Еврорадио.
Для не Кравіца на хвалях Еўрарадыё гучала вось толькі што. І, дарэчы, у дачыненні з Петра Кравіца ёсць таксама пытанне, якое было актуальнае і застаецца актуальным у дачыненні таго ж Radiohead. Лені Кравіц, чаму ты не едзеш на Еўрабачанне?
Може, він сам не хоче. Цікава
тема. Хоче, не хоче. Вон Ірина Дорофєєва в нашій країні каже, країна сказала треба, значить треба.
Ну, країна поки що ще не сказала, тому що протягується приймання заявок на уділ у відбори на сьогодні конкурс Євробачення. Хоча, справді, ходили шутки про те, що ось, нібито, Ірина Дорофєєва має поїхати і нарешті виграти для Білорусі цю путівку. І що навіть сербський композитор, певний, написав йой пісню одмисловую.
Але... Так, подаржелька Йоксімович гэтую пісню піша, але, у принципі, сама Дорофєєва це не супраць. Вона менавіта у такой формулюці на гэта і реагує, що кшталту, причому реагує вже, по-моєму, третій год. Ну, кшталту, калі країна скаже треба, то я, конечно ж, поеду, да.
Факт фактом, пакуль Белтеледа-компанія не показує, тобок не дає зрозуміти, що конкурс уже вирішений загадзя, і саправды, якби, адбор протягується, хоча шэраг виконавців, і, до речі, тих виконавців, які штораз, кожний год апошні удзельнічаюць у гэтым конкурсе, глядзяць зараз на яго скептычна і якраз такі сумняюцца у тым ліку у сваіх шанцах. Больш ведае пра гэты працэс увесь Ілля Маляновскі, нас музычны карэспандэнт.
Пройшло 2 тижні з початку прийому заявок на уділ у відбори на Євробачення 2011 від Білорусі. По словах намісника старшині Білтелерадіокомпанії Олександра Мартиненки, жадаючих представити країну на європейському пісенному конкурсі достатково. Ось тільки серед їх білорусів небагато.
Ви знаєте, багато заявок ще в основному від іностранців. Швеция, Мальта, Испания, Греция. Я, честно говоря, пока не рассматривал заявки, они принимаются, я не вникал. Ну, на мой взгляд, особо знаменитых нет.
Нагадываем, что пэўный час тому свое ожидание представить Беларусь на Евробачене выказывал лидер гурта Rubble Zone Олег Джагер Минаков, який уже 14 год живе в Бельгии. Але еще не дочекавшийся приема заявок, рок-король 96-го года от этой идеи отмовился.
Я так понял, что это нереально все. Я ж не первый день в бизнесе, я просто знаю, как работает машина там, и есть такой человек, который пропихивает light sound для этого дела. И то, что все эти комиссии решат, что это будет light sound, у меня сомнений нет. Поэтому это просто waste of time.
І насамрэч на Євробачанні 2011 было б справядліва адправіць менавіта Light Sound, бо хлопцы ўдзельнічалі ў кожным мінулым адборы і кожны раз былі высока ацэненыя. Але наўрад ці і сёлета музыкі будуць прадстаўляць Беларусь на конкурсе, праўда, ўжо па ўласнай ініцыятыве. Па словах вакаліста гурта Дмітра Каракіна, у іх папросту не будзе на гэта часу.
Устали мы ад гэтых адборов, потому что настолько непонятны эти критерии, я пока не знаю. Может быть, подадим, но пока что не хочется что-то. Мы пока что подали заявку от некоторых других стран, просто так посмотреть, какие там критерии. Получается, Молдова, Литва. Даже если мы попадем в финал, не факт, что мы сможем туда поехать. Работы очень-очень много, и в общей сложности это будет не меньше недели потрачено на все. А у нас каких временных ресурсов нет.
До речи, еще одна заусёдница белорусских отборов, Юнеш Абасова, якая у мясу в финалах стала, займала другое место, все лето подавать заявку так само не плануя. Зато и у спевачки есть гурт, у чьим поспеху на Евробачене она перкананая.
За такое короткое время, за 25 дней невозможно написать песню и невозможно подготовиться артисту. Склоняюсь к тому, что отправлять я в этом году не буду. Наверное, я бы отправила национальную белорусскую песню в этом году. Вот я бы отправила группу «Троица». Мне кажется, что если мы не можем пройти в финал, если мы не понимаем музыки, что нужно Европе, поэтому, наверное, группу «Троица» было бы красиво, правильно. По крайней мере, мы бы отличились как белорусы.
Такую ж думку выказваюць беларускія слухачы на шматлікіх форумах, прысвечаных Еўрабачанню. Але, на жаль, сама троіца еўрапейскім песенным конкурсам увогуле не цікавіцца, бо гурт зараз моцна заняты напісаннем новай праграмы. Нагадаем, што каб узяць удзел у адборы на Еўрабачанне 2011, трэба даслаць сваю песню на адрас Белтэлерадыёкампаніі не пазней, чым да 21 лютага. Каб ацаніць прэтэндэнтаў, якія падалі заявкі, арганізатары складуць адмысловыя фокус-групы, якія не пазней за 1 сакавіка вызначаць прадстаўнікі ад Беларусі. Гэтым разам фінал конкурсу будзе праходзіць 14 траўня ў Дюсельдорфе. Паўфіналы адбудуцца 10 і 12 траўня. Дарэчы, паводле лёсавання беларускі прадстаўнік выступіць у другім паўфінале. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Растварыцца сыра чамля, растварыцца
Дякую, Мельді. Наколькі я ведаю, моя колега Мара не падтрымлівае такога ажыятажу, які робіцца вакол Еўрабачання. Што
я лічу, што Еўрабачання трэба ўвогуле выключыць з медыйнай прасторы, як перажытак мінулага. І я ўвогуле больш што хацела сказаць. Мне падаецца, што гэтае тлумачэнне, маўляў, мы там занятыя ад гурту Троіца, гэта такі ветлівы спосаб сказаць «не». У труне мы бачылі ваше Еўрабачанне і туды не паедзем. Таму што я маю такое ўражанне, што для музыкаў, паважаючых сябе і, скажам, людзей, якія імкнуцца рабіць менавіта музыку, нават там у, можа, больш поп-фармаце, але якія імкнуцца быць там сучаснымі, трэндзі і моднымі, удзел у Еўрабачанні гэта такое, такое проста фопа, такі, такі дрэнныя манеры. Ну, ось паехаць на Еўрабачанне, гэта ўжо для пэўнага ўзроўню музыкаў скаціцца кудысьці там. Мы ж не ведаем прыкладаў, калі б ось некі там пераможца Еўрабачання потым зрабіў супер-пупер кар'еру, і штосьці, апроч таго, што ён у Еўрабачанні перамог, мы пра яго потым пачулі.
У Еўрабачанні перамагаў, напрыклад, гурт Абба, усім вядомы, легенда свайго пакалення.
Ну, так, але
гэта
было давно, ўсё, гэты конкурс аджыў сваё.
І таксама іншыя зоркі не ведаю, Дана Інтэрнэшнл, Дзіма
Білан. Яна не
Дзіма
перамагала, і Білан жа ж, не, Білан перамагаў.
Перамагаў, і Дана ну, таксама перамагала.
Ну, вось, па-моему,
па-падзіць,
па-падзіць Білану, ўсё панятна.
Столькі негатыву вылілася на гэты конкурс, зараз вось на моё калегі. Але ёсць так, што, ну, канішне, як бы можна спрачацца пра некія артыстычныя, як бы, якасці гэтага конкурса, але фактам ёсць факт, што, напрыклад, для краінаў, як бы, якія развіваюцца, для краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, гэты конкурс заўжды, як бы, цікавіў перадусім, таксама гледачоў людзей з гэтай краінаў, таму што гэта ёсць шанец заявіць пра сябе, і сапраўды ніхто ж не забараняе, як бы, не ўваходзіць у гэты поп-фармат, а заявіць, як бы, самавітымі песнямі, і многія краіны калі ты глядзіш Еўрабачанне, Мара, у мяне здаецца часта глядзець, менавіта так і робяць і нават з гэтым перамагаюць, дзякуючы нацыянальнаму каларыту.
Так, але мне падаецца, што цяпер Еўрабачанне згубіла вось тую, скажам, файнасці, ты то цяперашняе Еўрабачанне гэта не тое Еўрабачанне, на якім перамагала Абба. Я не супраць поп-фармату. Окей, быў бы поп. Не ведаю, ну быў бы гэта якасны поп, быў бы гэта цікавы поп. Было б гэта сучасна, было б гэта неяк файна зроблена. Цяпер гэта мега вялікае там шоу, на якое збіраецца бабло проста праз тое, што яго шмат людзей глядзіць, і гэта ў наўпроставай трансляцыі па тэлебачанні. Мне не шкада, каб гэты конкурс быў у эфіры, каб ён увогуле існаваў. Тое, што мяне бянтэжыць, это тое, што іншым імпрэзам з іншай якасцю музыкі увагі не надаецца ў медыях. А ёсць вось такое Еўрабачанне, і ўсе носяцца як ашалелы.
Ну што ж, няма таго, што раніш было, Еўрабачанне ўжо не тое, кажа мая калега Мара, праз некалькі хвілінаў музычная афіша пра тое, што будзе. На калега мой таксама Ілля Маліноўскі, наш калега.
Ну, а пакуль беларускі гурт Медуніца, беларускі гурт Гуда з песняй Медуніца, вось гэты гурт таксама наўрад ці паедзе на Еўрабачанне.
Европейское радио для Беларуси.
Афиша. Вас вітає афіша ад Еўрарадыё. Мы працягваем распавядаць, куды можна схадзіць і як узняць сабе настрой на гэтым тыдні. Такім чынам, у бліжэйшы час у Беларусь з міні-турам завітае расійскі гурт «Пілот». «Пілот» – адзін з самых яркіх і маштабных музычных праектаў у Расіі. Гурт прытрымліваецца традыцый піцерскай рок-н-рольнай школы і разам з тым грае сугучную часу музыку ад класічнага рускага рока да цяжкага паўэлектроннага індастрыла. Жывыя выступы «Пілота» – гэта захапляльнае сцэнічнае дзейства. Гук, святло, строй музыкаў, візуальныя эфекты, падпарадкаваныя адзінаму драматычнаму сюжэту. Карацей, у Беларусь гурт прыязджае з праграмай «Лепшая за 13 гадоў». Канцэрт адбудзецца 10 лютага ў 21.00 у мінскім джэк-клабе. У Магілёве «Пілот» выступіць 11 лютага ў клубе «Ліга», а 13 лютага ў Гродні – клуб «Парламент». Кошт квіткоў на мінскі канцэрт ад 30 тысяч папярэдні да 50 за столікам. 10 лютага ў беларускім кінапракаце з'явіцца драма «Дарына Арановскі. Чорны лебедь». Сусветная прэм'ера фільма адбылася 1 верасня 2010 года на адкрыцці 67-го Венецыянскага кінафестывалю. Галоўную ролю ў балерыны Ніны грае галівудская зорка Наталі Портман. Сюжэт карціны будуецца вакол прымы балетнае тэатра, у якой нечакана з'яўляецца небяспечная канкурэнтка, здольная заняць яе месца. Суперніцтва ўзмацняецца па меры набліжэння адказнага выступу, які павінен вырашыць усё. Барацьба паміж крохкімі жанчынамі настолькі адчайная, а нервовае напружанне настолькі моцнае, што некаторыя крытыкі параўноўваюць карціну з папярэднім фільмам Арановскі, называючы «Чорнага лебедзя» жаночай версіяй рэстлера. У падыходзе рэжысёра заўважны ўплыў метадаў Рамана Паланскага і Дэвіда Кроненберга. З 10 лютага да канца тыдня паглядзець фільм можна ў Доме кіно. Сеансы пачынаюцца а 19 і ў 21.10. У сераду ў сталічным клубе «Рэактар» адбудзецца трэці паўфінал міжнароднага фестывалю «Эмерген». Заўдзельнічаюць гурты «Караван», «Санксетэвуд», «Жнюф», «Опен Спейс», «The Phrase», «Тезаурус» і «Лаватріна». «Эмерген» – гэта буйны міжнародны музычны фестываль для пачаткоўцаў і паўпрафесійных гуртоў. Ён праходзіць ва ўсіх буйных гарадах Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Прадстаўніка краіны, які выступіць на фінальным канцэрце ў межах фестывалю «Таубертальд Опен Эйр» ў Германіі, выбірае публіка. Аддаць голас за свайго фаварыта можна 9 лютага, пачатак канцэрта ў 19.00. Даведацца больш пра фестываль можна на нашым сайце. У чацвер на сцэне Палаца прафсаюзаў Купаловскі тэатр паказвае спектакль паводле аповесці Элізы Ажэшкі «Хам». Рэжысёр Александр Гарцуеў. Спектакль расказвае драматычную гісторыю кахання. Рэжысёр, следам за Элізай Ажэшкай, прапануе гледачу задумацца, чаму і якім чынам уплывае сацыяльны статус на пачуцці людзей адзін да аднаго. У спектаклі «Хам» каханне ўсё ж аказваецца мацнейшым за пагарду. Але, як і ў жыцці, тут не ўсё так проста. Гэта гісторыя пачалася як нейкае насланне. У ёй каханне, смерць, пакуты і вядзьмарская прыгажосць пакаёўкі Франкі. Гісторыя адвечная і разам з тым незвычайная, складаная і трагічна, але ж і такая простая, бо самае галоўнае ў каханні – гэта разумець адзін аднаго, гэта сказаць «Я не пакіну цябе ніколі» і быць верным свайму слову ўсё жыццё. Пачатак спектакля а 19 на сцэне Палаца прафсаюзаў. Еўрарадыё зычыць вам цікавага тыдня, заставайцеся з нашай афішай, каб ведаць болей.
Ну што ж, гэта было апошняе, што ўмясціў наш сённяшні Еўразум. З вамі была Мара Нальшанская, а я, Алег Барцевіч, ўжо развітваюся пакуль на сёння.
Слухайце Еўрарадыё на нашай старонцы еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай, ды на спадарожніках.
Еврорадио.фм.